Ole Petter, du ute på farten, skal holde foredrag for fysioterapeuter. Jeg vet ikke hvor i landet du nå, men det ikke så farlig. Vi har jo vært litt sammen de siste vi også, først hos Amesto Countas, som jo bransjens sprekeste økonomihus. Fulgt opp motion siden 2016, alltid levert bra, passe på å sette på agendaen. Det gøy å jobbe i sånne bedrifter med sånne ledere som klarer å skape et sånt engasjement, som blant annet Siri Nilsen der. Og så var vi på en ledersamling også med studentsamskipnaden Sør-Øst-Norge. Det var veldig gøy det, og flott at de liksom, første post på ledersamlingen, det å møte opp litt sånn sporty kledd, ha en samling med refleksjon og fysisk aktivitet, dette her, og så ut og trimme, alle sammen på samme arena, litt forskjellig fart selvfølgelig, men de gjør det sammen, og det skaper jo på en måte en veldig sånn fin, løs stemning på starten av en samling, hvor de tross alt skal bygge kultur og dette her. Så det bra, men Ole Petter, vi får jo stadig noen spørsmål, og et av de spørsmål som dukket opp når vi var sammen sist nå, fra en av disse vi snakket med, det var dette her med puls. Og det synes jeg var litt interessant, for det litt sånn som går igjen. Og det litt sånn ref, dette her med at det viktig at man ikke gjør det for komplisert, tenker jeg. Og at man ikke kanskje skal presse seg for hardt. Det var litt sånn jeg tenkte i hvert fall, når vi stod og snakket med vedkommende. Men her var det snakk om da en person som var ute og løp, og da gikk jo pulsen opp selvfølgelig, og så var det noe med noe sykling og noe going, og kan ikke du fortelle litt mer hva den samtalen handlet om?
Jo, det var et spørsmål fra en kvinne som var glad i å trene, mm. Løp mest, og løp ofte en 5 kilometers runde, da, og opplevde nok at hun da jobbet med moderat til høy intensitet, hadde relativt høy puls, og følte en god effekt av det, men så sa hun vel at kroppen hennes tålte ikke å løpe for mange ganger i uka, så hun prøvde å supplere med noen gåøkter da. Men ønsket å få...
Ja. Som jo veldig fornuftig, Ole Petter, å gjøre det, altså ha balanse.
Det veldig, veldig lurt, spesielt kanskje for å forebygge skader. Mm. Så hun... Men da hun gikk, så klarte hun ikke å få pulsen skikkelig, til tross for at hun lesset på med vekter og blylodd. Så hun syntes det var litt rart at hun ikke klarte å få opp pulsen, og hun gikk samtidig som hun egentlig følte seg ganske subjektivt sliten. Mm. Så det var spørsmålet, hvorfor blir pulsen så mye lavere når jeg går, selv om jeg egentlig føler meg like sliten som når jeg løper? Ja. Det var spørsmålet.
Kan jeg bare komme med en sånn antakelse? Det har vel noe med at du kanskje ikke bruker samme spenst og eksplosivitet når du går, uansett om du lesser på med vekter som når du løper. Det blir på en måte litt sånn jevnere, litt mer sånn neppå flyt. Den der spretten du får med å jogge og løpe gjør kanskje at det blir en tøffere belastning på hjertet. Jeg vet ikke, hva svarte du egentlig på spørsmålet hennes?
Det jeg svarte var at løping er jo veldig mye mer energikrevende enn å gå. Mm. Og jo mer energikrevende det er, jo høyere puls trenger vi for å kunne gjennomføre arbeidet. Og så handler det nok litt om hva vi er vant til. Hvis du er løper og god til å løpe, så er det relativt lett å få opp pulsen. Så brukte jeg et eksempel fra min egen fortid som idrettsutøver. Mm. Jeg har jo løpt mesteparten av livet, og har ikke noe problem med å komme opp til 90-95% av makspuls når jeg løper.
Nei.
Men så ble jeg skadet, så begynte jeg å sykle, og jeg har jo ikke syklet like mye som jeg har løpt.
Nei.
Og da merket jeg at jeg følte meg ekstremt sliten, men pulsen gikk ikke særlig opp. Altså, jeg hadde mye lavere puls enn da jeg løp, mm. men jeg følte meg akkurat like sliten ved syklingen som ved løpingen. Mm. Og det handler nok mye om at jeg ble muskulært sliten og hadde ikke sykkeløkonomi eller kraft nok i beina til å klare faktisk å komme opp på en like høy puls. Så det er nok litt sånn avhengig av hva du er best til og hva kroppen din er mest vant til.
Mm. Ja, det er liksom med testing og sånn fysiologiske tester og sånn, ikke sant? De som prøver å gjøre en ototest på sykkel og de som gjør det på tredjemølle og sier at de får mye mer ut av det når de løper, men det har jo noe med litt hva du er vant til og hva muskulaturen er utviklet til over tid. Da. Sånn for min del så ville jo den mototest vært bedre på en sykkel enn på en løping for eksempel. Men det er noe greit nok. Men det er i hvert fall flott med hun du snakket med, Petter, som kombinerer det å gå og løpe, og legge inn gåøkter mellom løpeøktene er bra, men du kan ikke ha den samme forventningen til pulsbelastning på tross av at du kanskje legger på vekter med vektvest og sånne ting. Og det tror jeg kanskje er like greit, fordi at du trenger ikke å ha høy puls på hver eneste økt du gjør.
Nei, jeg vil jo si at du bør ikke ha høy puls på enhver økt du gjør, uansett om målet ditt å prestere bedre, det vet jo du, eller om det å ha god helse eller velvære for den saks skyld, så jo helsegevinsten og prestasjonsgevinsten jo knyttet opp mot intensiteten. Mm. Du jobber med, og litt enkelt sagt, jo høyere intensitet, jo større helsegevinst og prestasjonseffekt. Men du kan ikke trene hardt hver dag. Kroppen trenger tid til å restituere seg. Mm. Så derfor det viktig med de rolige øktene imellom. Og det tror jeg faktisk en viktig grunn til at mange underpresterer, av de som toppidrettsutøver, eller i alle fall supermosjonister, kanskje spesielt, hvor veldig mange av øktene går i høy intensitet med lite tid til restitusjon imellom. Så jeg pleier å si det at hvis du ønsker å trene hardt for helsas skyld eller prestasjonens skyld, så tren gjerne hardt. Det kjempebra, men da må de rolige øktene gå rolig. Mm. Og da snakker vi type pratefart, eller ikke sant, prateintensitet. Så jeg tror mange, det blir litt sånn suppetrening, ved at man kjører nesten alle øktene litt sånn halvhardt, og da har man ikke energi til å trene skikkelig hardt når man skal det, og så har man ikke is nok i magen til å ta det rolig når det skal gå rolig. Så det tror jeg en suksessfaktor, også for å beholde motivasjonen. Kjør hardt når du skal kjøre hardt, og så tar du veldig rolig når du skal ha det rolig.
Ja, også i et folkehelseperspektiv så tror jeg at utfordringen hvis folk tror at de må trene hardt hele tiden, da det veldig tungt å komme seg ut på en litt dårlig dag. Da det mye lettere å tenke at faktisk det å gå ut og gå seg en tur, selv om pulsen vesentlig lavere enn å løpe, det også fin motion. Det med å bygge et grunnlag, og det noe med å ha den balansen. Hvis målet å motionere resten av livet, så det lurt å ha balanse på intensiteten. Men Ole Petter, over til noe annet. Du sitter jo i denne her komiteen som skal lage retningslinjer for dette med anbefaling på fysioaktivitet. Og nå holder du sikkert kortet litt tett i brystet her. Vi veldig spent. Men det var 9. mai. Det ikke det at disse nye retningslinjene skal komme ut?
Jo, de blir lansert 9. mai med brask og bram av helsedirektoratet. Mm. Og nå jo dette veldig forsinket. De skulle vært lansert for et år siden, men så kom jo denne pandemien da i veien.
Ja.
Så nå kommer de ut for fullt 9. mai. Og det jo forløpig, vi skal jo ikke dele hva de anbefalingene sier helt ennå, fordi ja, da blir det jo ikke noe brask og bram når de lanseres. Mm. Men jeg kan jo si såpass at det jo ikke noen revolusjonerende endringer sammenlignet med de gjeldende anbefalingene.
Nei.
Men det jeg synes litt kult at man har laget litt mer detaljerte anbefalinger og også noen praktiske råd til hvordan man kan oppfylle disse rådene. Kanskje spesielt nyttig for foreldre når det gjelder aktivitet hos barn og ungdommer. Både hva foreldre kan bidra med og skole og nærmiljø. Og så har man lagt litt mer fokus på et par andre ting i tillegg til aktiviteten, for det det er jo mange ting som påvirker helsa vår, ikke bare aktivitet. Så det litt om skjermtid og en del om stillesitting.
Mm.
Altså rett og slett å begrense stillesitting.
Det jo litt sånn, når jeg ser for meg at dere møtes i sånne komiteene, jeg ser for meg litt sånn strengt sånn styre, sånn næringslivsstyre, eller eventuelt en sånn der lukk, et samfunn med høyere herrer som da skal liksom, ja, nå er det folkehelsa sånn og sånn, og nå formen til Ola Nordmann sånn og sånn, og nå må vi komme med noe liksom, nå det viktig at vi skrur opp eller skrur ned, eller kan du si litt om hvordan en sånn komitemøte foregår, eller?
Ja, det foregår i alle fall ikke sånn. For det første så det ganske uformelt, og det jo ikke bare herrer der, da. Det jo mange damer også, så det ganske jevnt fordelt, sånn kjønnsmessig. Og så det uformelt, og Og fokuset jo ikke på å lage anbefalinger som kallet det akademisk dypdykkende. Og, altså det rett og slett råd som befolkningen forstår, og fokus på hvordan man skal få det til, og prøver å ha lite sånn pekefinger. Altså, det det viktigste. Hvordan kan disse rådene... Det mye mer enn en oppsummering av hva forskningen viser. Det noen råd og anbefalinger med mål om at det skal bli lettere for folk flest til å komme i litt mer aktivitet. Både barn, unge, voksne og eldre. Så det skal være veldig praktisk rettet. Målet jo å ha basis i all den forskningen som gjort, sånn at vi vet at dette forsknings- og kunnskapsbasert, og ikke bare noe vi tror, men gjøre rådene enkle å forstå, og forhåpentligvis enda enklere å etterleve.
Men Ole Petter, reflekterer da disse målene som kommer nå, eller retningslinjene, anbefalingene, at vi har vært igjennom en pandemi, hvor det generelle aktivitetsnivået har gått ned. Det sånn at dere har på en måte tatt hensyn til de undersøkelser som gjort under pandemien, som viser at folk flest, da, den generelle hopen, har beveget seg mindre og sier i undersøkelser at de har kommet i dårligere form?
Ja, tja vel det beste svaret jeg kan gi. Disse norske anbefalingene bygger på Verdens helseorganisasjon sin ganske omfattende rapport, som egentlig en sum av all den forskningen som gjort de siste årene. Og mye av dette jo gjort før pandemien kom. Så sånn at det ikke noe sånn helt klare og tydelige anbefalinger basert på en pandemi vi har vært inne i, men det vi ser jo en litt sånn urovekkende trend, egentlig ganske uavhengig av pandemien, at alle nordmenn, alt fra skolebarn til pensjonister, vi har et ganske lavt aktivitetsnivå, og mye tyder på at det synkende. Så derfor det ekstra fokus i de nye anbefalingene, også på at for eksempel alle monner drar. Vi ikke noe sånn helt rigide på at ja, anbefalingen 150 minutter i uka. Det er jo de gjeldende anbefalingene for voksne. Men det betyr ikke at du må ha 150 minutter. Absolutt alle monner drar. Beveg deg. All bevegelse bedre enn ingen bevegelse. Og at man ikke skal ha noe dårlig samvittighet hvis man ikke klarer å nå de 150 minuttene. Som kan være enkelt for noen, og virke helt uoverkommelig for mange. Så målet at dette skal være en lavterskel anbefaling. Da.
Vi var jo på podcasten til Øystein Pettersen, Pølsa, Bare gode dager, for et par dager siden, Ole Petter, og da var jo tema nettopp dette med motivasjon, folkehelse, og hvorfor på en måte, det vi snakket om der, det var jo det, hvorfor velger folk å ikke bevege seg, altså når kommer man til det punktet i livet hvor det blir en dårlig spiral som da kanskje i verste fall fører til inaktivitet og vedvarende inaktivitet. Da. Og det var litt sånn interessant å snakke med Øystein, det ikke så mange år siden han la opp, og hans refleksjon rundt det, liksom, at han liksom ikke kunne fatte at det var mulig å bevege seg så lite da, som de anbefalingene som gis blant annet fra helsedirektoratet som dere kom med 9. mai. Og det jo veldig lite aktivitet, Ole Petter, og jeg viste til en undersøkelse der i Storbritannia som viser at 1 av 4 menn og 1 av 5 kvinner beveger seg mindre enn 30 minutter i uka. Altså, det jo nesten ufattelig å tenke at det går an å bevege seg så lite. Altså, samfunnet har kommet dit, det er jo nesten vanskelig å forstå.
Ja, på et vis så det jo det, og det kanskje spesielt vanskelig å forstå for oss som relativt aktive. Og for mange, og sikkert mange av lytterne på podcasten også, vi jo skrudd sammen sånn at sosialt sett så omgås vi gjerne mennesker som relativt like som oss selv, har mange av de samme interessene, har gjerne samme kulturelle bakgrunn, har gjerne samme utdanningsbakgrunn, og så videre. Og hvis du en som glad i å være i aktivitet, så det jo ikke noe spesielt vanskelig å fylle disse 150 minuttene. Og da er det stor sannsynlighet for at de menneskene du omgås, dine venner og bekjente, familiemedlemmer også sikkert, De synes heller ikke det spesielt vanskelig, men det en utrolig stor polaritet I den norske befolkningen når det gjelder aktivitetsnivå. Mm. Vi har en ganske stor gruppe som veldig opptatt av å være I aktivitet, ta vare på sin egen helse, holde seg I god fysisk form, med forskjellig motivasjon for det, men veldig ofte så det velvære, mm. ha det bra, som hovedmotivasjonen. Og så har vi en stor gruppe som veldig inaktiv, som sliter med å komme seg I aktivitet. Og det veldig klart skillelinje på sosioøkonomisk status. Vi ser veldig tydelig I Norge at de som har høy utdanning og høy inntekt, der det veldig mye og mye aktivitet, mm. mens I de med lavere sosioøkonomisk status så det markant mindre bevegelse.
Mm,
ja. Og så har vi jo, ikke sant? Poenget jo at vi lever I et samfunn hvor hverdagsaktivitet ikke lenger nødvendig. Og det betyr jo at det krever litt. Det krever litt av deg for å komme deg I aktivitet, for du får nesten ingenting gratis lenger.
Nei.
La oss kalle det da. Fordi det minimalt med behov for bevegelse I en vanlig hverdag, med mindre du har et ønske og en plan om det.
Mm.
Og det gjør at mange sliter med å få det til.
Ja, og vi har jo sagt litt om bærekraft I forbindelse med at bærekraft et veldig sånn begrep nå som brukes mye. En del bedrifter må levere bærekraftsrapporter sånne ting for å være med I anbud. Vi jobber jo stadig mer med det I næringslivet også, med hvordan fysisk aktivitet og mosjon en del av den helhetlige bærekraften. Logisk på punkt 3, som jo helse. Mosjon noe av det mest helsefremmende du kan gjøre, altså passer det veldig bra I det bærekraftsmålet, men utjevning av forskjeller jo også ganske viktig, altså, og der jo helse ganske vesentlig, for det som du sier, det blir en sånn, du inne på det, det blir jo en ond spiral når det en slik polarisering at store grupper med lavere sosioøkonomisk status da I tillegg får stadig dårligere helse, så jo det veldig skadelig for utviklingen til de det gjelder. Og der det jo også dette med helse, bevissthet, motivasjon. Det jo en del av det å utjevne forskjeller, det også, I hvert fall på de I de samfunn da, hvor det faktisk mulig å gjøre noe med, som for eksempel Norge. Så der det en jobb å gjøre på samfunnsnivå, så da blir det spennende å følge med på disse her retningslinjene som kommer, Ole Petter.
Ja, og der du jo inne litt på kjernen I utfordringen også, denne polariseringen og skjevfordeling av helse, blant annet fordi det veldig skjevfordelt når det gjelder aktivitetsnivå og kosthold og søvn, røyking, alle disse faktorene som påvirker helse. De utrolig skjevfordelt I samfunnet.
Mm.
Så jeg tror jo at hvis vi virkelig skal få et løft I folkehelsa, altså få folk flest til å komme I bedre fysisk form, ha bedre helse, leve lenger og bedre, så må vi virkelig jobbe på de arenaene hvor vi treffer alle.
Mm.
Fordi veldig mange av disse tiltakene vi gjør, og disse nasjonale anbefalingene jo ikke noe unntak, de treffer aller best der hvor de trengs minst.
Mm.
Altså det vil si de som mest opptatt av disse anbefalingene og vet mest om dem, det de som allerede I mye fysisk aktivitet.
Mm.
Og så treffer de dårligere på den gruppen som ville hatt den største gevinsten ved å bevege seg litt mer. Og sånn gjelder, det liksom den store utfordringen da, når vi driver med forebyggende arbeid. Hvordan skal vi nå fram til de som vil ha den største gevinsten ved å gjøre noen endringer? Og det jo derfor jeg tror det så utrolig viktig å bruke de arenaene vi har I samfunnet, hvor vi når alle.
Mm.
Sant? Og da jo selvfølgelig barnehage, skole superviktige, men også arbeidslivet. De aller fleste nordmenn I jobb, og der treffer du alle, uavhengig av sosial klasse, utdanning, inntekt, og så videre. Så der tror jeg litt av nøkkelen ligger. Mm. Vi må bruke de arenaene hvor vi treffer alle nordmenn for å jobbe og snakke om folkehelse og fysisk aktivitet, da.
Ja, og det jo ikke sånn at vi bare jobber med finans og bank og høyutdannelsesarbeidsplasser, for eksempel. Vi jobber jo også med produksjonsselskaper hvor det ikke like høy grad av utdannelse, for eksempel, men hvor allikevel lederne skaper engasjement og motivasjon og bevissthet hos de ansatte, og der det jo liksom lederrollen viktig der, i forhold til prestasjon, men også i forhold til det med bærekraft og samfunnsansvar og de tingene der.
Ja, og det synes jeg var litt kult. Du sa at vi var på SSN, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som vi jobber med, når det gjelder oppfølging av mosjon og bevegelse på arbeidsplassen. Og der hadde jo vi en treningsøkt, som vi begge var med på, Mats. Mm. Og den var ikke i begynnelsen av dagen, den var et par timer inn i dagen, og vi sa ikke så mye om hva vi skulle gjøre for noe på den økta, men det var helt åpenbart at absolutt alle som var der, de ansatte, de lurte litt på hva det vi skal gjøre på denne treningsøkta, og det var mange som grua seg. Og jeg snakket litt med dem, og de sa det, ja, de var litt redde for at de skulle være i dårlig form, og de følte ikke noe ønske eller behov for å bli skikkelig slitne, og lurte på hvor hardt vi skulle bevege oss og alt dette her. Og så satt vi jo i gang, og det var jo et veldig enkelt opplegg. Vi tusla i 10-15 minutter, og så fant vi en liten motbakke hvor folk skulle enten løpe hvis de ville, eller gå, og du kunne bestemme farten helt selv. Mm. Men det som var litt morsomt å se, det var jo at det var jo så mye blide ansikter, og veldig mange av de som på forhånd hadde sagt, du vet hva, jeg har ikke tatt på meg treningstøy, men jeg blir med, men jeg tar det veldig pent. Mm. Altså, de ga jo gjerne, og sa etterpå, vet du hva, jeg hadde egentlig bare tenkt, kanskje å se på, eller være med litt. Men fader, det var jo så gøy, og når jeg først satt i gang, så var det jo så deilig å bli litt sliten.
Ja.
Så, så dette viser jo også litt av hvordan vi påvirkes av menneskene rundt oss. Hvis vi klarer å skape et land som har litt lav terskel for å bli med, så er vi faktisk genetisk kodet til å synes at dette er ganske artig, spesielt når vi gjør det samme med andre. Så dette var jo et godt eksempel, at det var en var liksom positiv påvirkning hos mange da, ved at de så at kollegene gjorde det samme, hadde det gøy. Mm. Ja, det var rett og slett en høydag.
Ja, og det er liksom typisk å se at mange er liksom engstelige og redde for hva de skal være med på, når det da snakker om en treningsøkt. Men terskelen, når terskelen er lav, skal alle være med, og vi driver jo til og med på sånn vekttrening uten vekterord, Petter. Og det var jo egentlig tungt nok, men hele poenget med det var jo bare at du fikk stimulert blodsirkulasjon og strukket litt på deg og fått oksygen til hodet. Og vi hadde først en teoriseanse med deg, ut og trene, og så teoriseanse med deg. Og det er ikke sikkert den teoriseanse med meg ville vært så bra hvis ikke vi hadde vært ute først og fått på en måte ladet opp det mentale energinivået, fått ut litt fysisk energi. De satt jo som skolelys der, alle sammen, og hørte på etter den gymøkta, ikke sant?
Ja, men det var ganske kult, for jeg gjorde et poeng av å prøve å se litt på ansiktsuttrykkene til det som satt der før vi dro ut for å bevege oss. Mm. Og de fulgte jo med, men du så at det var ikke noe sånn, hvis det var sånn energimeter her, så var det kanskje på 5 av 10, sånn i snitt. Og så hadde vi denne økta, så tok vi en 10-minutters pause, og så gikk vi inn og hadde en ny sånn teoriøkt. Og det var jo helt elektrisk stemning en hel time etterpå, som du nøt god nytte av. Og så hadde du selvfølgelig et veldig bra foredrag da.
Jo da, takk, men jeg surfa på den. Jeg gjorde det, altså. Jeg surfa på den medgangsbølgen som kom etter fysioaktivitet. Så det er takknemlig for at jeg fikk den andre timen der. Normalt sett så ville den vært tung hvis ikke du hadde hatt fysioaktivitet imellom. Ikke sant? Hvis det hadde vært tredje time med teori, så tror jeg ikke du hadde følt den samme responsen, så det er utrolig hva fysioaktivitet altså, kan gjøre med fokus og konsentrasjon og engasjement og i det hele tatt. Så kom dere ut, dra og trimme. Ole Petter, du skal, apropos, du skal snakke med en hel masse fysioterapeuter nå, så jeg må jo bare ønske deg lykke til. Jeg antar du skal si litt om fysioaktivitet der også.
Du, jeg skal det, og du sa du visste ikke hvor jeg var, og et lite øyeblikk så ble jeg faktisk litt usikker selv også, for jeg har vært så mye ut reist siste uka, men jeg er i Stjørdal, Himen Kulturhus, og skal snakke med fysioterapeuter. Men du, Mats, vi har litt tid til. Jeg hadde egentlig litt lyst til å svare på et lytterspørsmål.
Ja.
Vi tar oss tid til det.
Ja, det må du justere, Ole Petter. Kjør på.
Ja, og det var et lytterinnlegg, en som spurte om vi kunne si noe om kreatintilskudd, eventuelt nytten av det, og det er det flere som har lurt på også. Så jeg tenkte jeg skulle si litt om det.
Ja, gjør det.
Har du noen erfaring med kreatintilskudd I sykkelverden?
Nei, jeg har aldri brukt det, men jeg husker det var da vi gikk på NTG, så begynte det å komme sånn begynnelsen av 90-tallet. Og da var det en av lagkammeratene mine som begynte å bruke det. Han fikk mye kviser og gikk opp I vekt. Jeg tror ikke det var så veldig mye mer som skjedde egentlig. Men det kan jo være at han, har brukt det feil da.
Ja, eller, ja, det tror jeg kanskje ikke. Kreatin om ikke verdens, I hvert fall et av verdens mest solgte tilskudd. Og det rett og slett et stoff som vi kan få I oss gjennom mat blant annet. Det dannes naturlig fra aminosyrer som vi får I oss gjennom kosten. Mm. Og dette kreatinet det binder seg til en såkalt fosfatgruppe. I kroppen, og da kalles det kreatinfosfat. Og det skjer først og fremst I muskelcellene, og hovedpoenget med kreatinfosfat at det en bitte lite, men veldig raskt tilgjengelig energilager. Mm. Og vanligvis så bruker vi jo ATP, adenosin trifosfat, som på en måte drivstoffet for å få muskelbevegelser både I hjerte- og skelettmuskler, så det hoveddrivstoffet vårt. Men det frigjøres ikke så veldig kjapt, sånn at kreatinfosfat, hvis vi har litt av det I kroppen, I musklene, så kan det gi oss en sånn veldig raskt tilgjengelig energilager, som spesielt nyttig ved aktiviteter som krever veldig mye eksplosivitet, type hopp, styrkeløft, hvor du skal ha kortvarig, kraftige muskelanstrengelser, da kan et lite ekstra tilskudd, sprint for eksempel, første delen av en sprintdistanse, så vil det gi deg litt ekstra fuel.
Han var spurter av kameraten min da, så det var jo det han var ute etter, han skulle ha det lille ekstra spurten.
Ja, ja, så det jo veldig få kondisjonsutøvere, de som driver med sykling og med unntak kanskje av spurterne, eller går på langrenn eller løper, så ikke kreatinfosfat noe veldig vanlig tilskudd. Men det først og fremst I øvelser hvor du trenger mye eksplosivitet med kortvarige anstrengelser. Og dette kjøper jo folk som hakkamøkk, altså det selges som hakkamøkk, dette her. Dette verdens mest solgte tilskudd, det milliardindustri. Og så det gjort ganske mye gode studier på hvilken effekt kreatin eventuelt har, og jeg tror jeg kan oppsummere det ganske enkelt, ved å si at det I alle fall ikke farlig.
Nei.
Det gjort studier både på mennesker og dyr, hvor man har gitt uhorvelig store mengder, langt mer enn det som naturlig å ta I tilskuddsform, og det viser seg ikke å være helseskadelig. Nei. Så det kan være greit å slå fast, så det ikke farlig. Det viser seg at det har en prestasjonsgevinst I altså disse typene øvelser som krever mye eksplosivitet over kort stund. Sprint, hopp, kast, styrkeøvelser. Men en av de tingene kreatinfosfat gjør at det binder mye vann. Så når du får deg ekstra kreatinfosfat, så trekker det vann inn I muskulaturen din, sånn at du, altså musklene dine vil se litt større ut også, men det ikke noe større muskelfibre primært, det rett og slett litt væske. Så ganske mange går opp noen kilo I vekt. Og jeg har faktisk prøvd det selv I en periode hvor vi drev å hoppe et fallskjerm, og da det litt viktig at vi faller cirka like fort, og da det greit å ha omtrent I samme vekt.
Oh ja.
Og jeg var lettvekteren på laget, så jeg fikk beskjed om at jeg måtte bygge litt masse. Så da trente jeg som før, men tok litt kreatintilskudd. Og da gikk jeg ganske kjapt opp fra 70 kilo til 75.
Det kunne du gjort med en vektvest også, da, Ole Petter.
Ja, eller bare spist på Mac-eren. Men, jo da, men jeg hadde vektvest I tillegg, men det litt sånn ekstra belastende for kroppen. Den sitter bare på ett sted, og det litt sant. Ubehagelig og knotet å bruke. Sånn at, ja, det kan ha en effekt, spesielt på disse eksplosive øvelsene, men det gjør at du går litt opp I vekt. Og så det et annet poeng, og det at for 30% av de som tar kreatintilskudd, så har det ingen effekt. Og det rett og slett fordi de spiser mat som gjør at vi lager tilstrekkelig med kreatinfosfat til å fylle de lagerne uten å ta tilskudd. Som andre, kreatinfosfat kun nyttig hvis du har et kosthold som gjør at du ikke lager naturlig nok av dette stoffet. Så det betyder at lageret ditt fullt fordi du spiser sunt og variert, så har du ikke noe behov for kreatin.
Nei.
Fisk og kjøtt de beste kildene til kreatin for øvrig, sånn at hvis du spiser litt variert kosthold og får deg 2-3 fiskemiddager I løpet av en uke, så vil vel jeg si at da har du ikke noe behov for dette tilskuddet, og det vil sannsynligvis ikke ha noen effekt heller.
Ja, det var flott, Ole Petter, at du tok et lyttespørsmål sånn på tampen av podcasten. Da sier jeg takk først og fremst til alle lytterne våre. Takk til samarbeidspartnerne våre. Takk til deg, Ole Petter, for at du kunne bidra sånn I en hektisk hverdag. Og vi kommer tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.
Hej då!